barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo heerarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa isniin 4 bisha Diseembar sanadka 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Caashe Ibraahim.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyarada Soomaalida ah ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ka hadlay siday u arkaan waxa ka fuli kara ballanqaadyadii doorashada ee madaxweyne Uhuru Kenyatta.
hadda xilligii shaqada la joogaa khudbadana markuu ka hadlayay waxay ahayd xilligii markii asaga uu la dhaariyay. marka sidaa awgeest waxaan u arkaa madaxweynaha in uu ka dhabayn doono wax uu sheegay dhallinyarada kolley wadan afrikaan ee waa dhaqaaliis waa hoosiya nisma dhihi kara 100% baahidu waa dabooli karaa, laakiin waxbarashada caafimaad waxyaalaha oo yacni oo asaasiyaadka oo dadka ay u baahan yihiin inuu wax ka qaban doono.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ka waramaya tahriib uu ka soo laabtay iyo ganacsi waddanka dib uga furtay.
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale xubintii ciyaarahana kama maqannaa. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay kulan looga hadlayo arrimaha amniga oo ay ka soo qayb galeen qaramada midoobay, wakiilo ka socda dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska, deeqbixiyaasha caalamka iyo safiirada dalalka shisheeye ee magaalada Muqdisho iyo madaxda maamul goboleedyada. kulanka uu shirguddoominayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa looga hadlay arrimaha amniga iyo kaalinta ay beesha caalamka ka qaadan karto dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. shirka waxaa ka hadlay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya, madaxa midowga Afrika, ahna mas-uulka u sarreeya howlgalka Misoome Soomaaliya iyo madax kale. kulanka ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo maalinta berita ah iyadoo la filayo inuu ka soo baxo warmurtiyeed.
xogayaaga shandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa maanta oo isniin ah booqanaya dalka Pakistan si uu madaxda dowladda kala hadlo la dagaalanka kooxaha argagixisada. isaga oo wariyaasha la hadlayay wax yar ka hor inta uusan u duulin Pakistan ayuu Mattis sheegay in uu rajo ka qabo in xal loo dhan yahay ay ka gaari doonaan Mareykanka iyo Pakistan hadafka uu ugu socdo dalkaasi. waxa uu la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha Pakistan Shaahid Khaqan Cabaasi iyo taliyaha ciidanka militariga Qamar Javed Bajwa. bishii Oktoobar, wasiirka gaashaandhigga Mareykanka General Mattis ayaa ugu digay Pakistan in ay wax ka qabato la dagaalanka kooxaha mintidinta ah ka hor inta Mareykanka uusan qaadin tallaabo ku habboon.
duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhacay caasimada dalka Yemen ee Sancaa oo dhacay habeennimadii xalay, kaasoo socday ilaa subaxnimadii isniintan maanta ah, ayay dadkii goobjooga ah ku sheegayaan in madaafiicdu ay ku dhaceen goobaha ay joogaan fallaagada xuutiyiinta. isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudiga ee duqeymaha ka dhanka ah xuutiyiinta ka bilaabay dalkaasi Yemen bishii Maaj ee sanadkii 2015 ayaa ah xoogga keliya ee ilaaya hadda la og yahay ee duqeymo dhinaca cirka ah ka wada magaalada Sancaa.
wasiirka arrimaha dibadda Jordan Ayman Safadi ayaa ugu digay Mareykanka iskudayga uu ku rabay in uu magaalada Qudus ugu aqoonsado caasimada Israa'iil. Mr Ayman ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa Twitterka si toos ah ugula hadlay dhigiisa Mareykanka Rex Tillerson. wuxuu sheegay in tallaabada uu Mareykanka damacsan yahay ay carab weyn ka dhali doonto dalalka carabta iyo kuwa muslimiinta ah oo dhan, sidoo kalena ay dhabarjab ku noqon doonto dadaalada dhinaca nabadda ah ee Israa'iil iyo Falastiin.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka duhurnimo ee barnaamijka waa dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga V O A. dhallinyarada xaafadda Islii ay soomaalidu ku badan tahay magaalada Nairobi ayaa ka hadlay sida ay u arkaan waxa ka hirgali kara ballanqaadyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu u sameeyay waqtigii lagu jiray ololaha doorashadii dhawaan dib loogu soo doortay. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradan isla markaana warbixintan ku eegaya.
Kadib hadalkii ballanqaadka ahaa ee uu dhawaan jeediyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ee ahaa inuu wax ka qaban doono dhibaatooyinka dhinaca shaqo la'aanta iyo waxbarashada ee dalka Kenya, ayaa waxaa hadalkaasi siyaabo kala duwan uga hadlay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Dhibaatooyinka ay sida isku midka ah u wada dareemayaan dadka Kenyaanka ah amaba dadka ku nool gudaha dalka Kenya waxaa ka mid ah shaqo la'aan baahsan oo ka jirta guud ahaan dalka Kenya. Dhalinyarada Soomaalida ayaa ka mid ah kumanaan dhalinyaro ah oo ka cabanaya shaqo la'aan xoogan oo ka jira dalka Kenya. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ayaa qaba fikir ah in madaxweyne Uhuru Kenyatta oo markii labaad loo dhaariyay xafiiska madaxweynenimo ee dalka Kenya uu ka dhabayn doono ballanqaadyadii uu u sameeyay dadka Kenyaanka ahaa ee ahaa inuu shaqo abuuris badan samayn doono iyo in waxbarashada dalka uu lacag la'aan ka dhigi doono. Dhalinyarada fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Isaaq Macalin Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Aniga waxaan arkaa arrinta ayada arrin muhiim ah waxyaalihii uu madaxweynaha uu sheegay, maadaama aan la dhigi karin boqolkiiba boqol way dhacayeen bilaadanka, wax badan ka qaldama, laakiin wax badan inay isbedeli doonaan. Maalintii la dhaariyay maalmihii ka dambeeyay, hadda waxaan u malaynaa saddex beri ama laba beri wax saasa laga joogaa, waxyaalo badan oo isbedelaan dareennay, ilaan way sii socon doontaa waxyaalo badan oo laga qaban doona insha allahu biidin illahi, sida hadda aan ku raji weyna.
Marka ka dhalinyaro ahaan madaxweynuhu wuxuu sheegay in waxbarashada free uu ka dhigi doono, bilaa lacag uu ka dhigi doono, shaqooyin badan uu abuuri doono. Khudbadiisii haddaad si fiican u daawatay amaba dhegeysatay, maxaa idinkaga baxay?
Waa run arrinta ayada waa jirtaa, khudbadii waa dhegeysanay, ilaan waxaan u arkaa aniga arrinta ayada in ay noqon doonto madaxweynaha mid uu ka dhabay, sababtoo ah xilligii kambeynkii waa laga soo gudbay, hadda xilligii shaqada la joogaa khudbadana markii uu ka hadlayay waxay ahayd xilligii markii asag uu la dhaariyay. Marka sidaa awgeed waxaan u arkaa madaxweynaha in uu ka dhabayn doono wax uu sheegay. Dhalinyarada kolley wadan afrikaana waa dhaqaalihiis waa hoosiya, lisma dhihi kara boqolkiiba boqol baahidu waa dabooli karaa, laakiin waxbarashada, caafimaad, waxyaalaha oo yacni oo asaasiyaadka oo dadka ay u baahan yihiin inuu wax ka qaban doono.
Dhalinyaro kale ayaa aaminsan in shanta sano ee soo socota ee uu xafiiska sii joogi doono madaxweyne Uhuru Kenyatta ay la mid yihiin shantii sano ee hore ee uu xilka soo hayay.
Walaal waa Xasan Cali oo jooga Nairobi, garan xafad Islii. Walaal aniga waxaan arkaa arrinta madaxweynaha oo hadda aan ka hadlayno maanta, aniga ilama aha inuu isbedel weyn uu nagu keeni doono, because maxaa yeelay shantii hore aan ku jirnay annaga waa joognay waddanka, waa joognay meel maana u baxay waddanka, aan ku dhalanay, aan ku koronay meel maana ka aadin. Isbeddel inuu keeni doonaan ilaamaha khudbadiisa hadda markaan arkay madaxweynaha dhegeystay, tii hore un baan aaminsanayo meesha hore inuu mari doono.
Marka waxaad leedahay ballanqaadyada iyo hadalladan uu jeediyey, rajo xumaa ka muujinaysa?
Haa, rajo xumaa aad u weynaan ka muujinaya. Maxaa yeelay shanta sano horaan ogeynay waxyaalo badan buu ballan qaaday. Anaga haddana siba renodistan wuxuu yiri waddo waxay dhisayaa laami ah, ilaa haddana waxaan nolol dhisay ma aragno. Waxaan ku rahaa waddo basaska madara aadan oo kaleeto saddex maalin afar maalin laga yaaba inay dhexda u galaan, waa meeshii oo 24 hours lagu tegi lahaa. Marka anaga siba anaga renodistan markaan ma aaminsanin wax noo qaban doona anaga madaxweynaha.
Way dhalinyar ka dhalinyaro ahaan idinka hadaad tihiin, muxuu yahay caqabadaha ama dhibaatooyinka ugu badan ee aad dareemaysaan ama idin haysta?
Caqabadaha badan oo dareemeynaya, shaqo la'aan baa ka jirta waddankani, shaqo la'aan baa ka jirto, wax kala socodo ma lahan. Madaxweynaha wax buu sheegay, wax baan qabanayaa waxbarashada, wax walbaan waa hoos aan u dhigayaa, wixii qarash ku bixiyay wax walba u dhahay, laakiin anaga dhalinyaro ahaan ma aaminsanin inuu wax noo qaban doono.
Waxyaabaha dhalinyarada Soomaalida ay sida aadka uga cabanayaan waxaa ka mid a dhanka qaadashada sharciyada dalka Kenya iyo sidoo kale jidadka soo gala gobolka ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari dalka Kenya oo aad u burbursan.
Magacaygu waxaa la ahaa Adan Nuur Geedi oo jooga magaalada Nairobi, si gaar ahaan xaafadda Islii. Aniga waxaan isdhihi lahaa ama aan ku sheegi lahaa in macnaha dhibaato weyn ka jirto Nairobi ama gaar ahaan Kenya. Beri dhoweed waad maqashay, baan u malaynaa madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay, wuxuu dhahay inuu macnaha shaqo badan uu keeno dhalinyarta inay shaqo helaan, iskuulka free inuu ka dhigo. Laakiin anigu waxaan u maleynayaa arrintaas inay soconaynin, maadaama waxa la dhahaa language campaign language Allah, taas waa doorashada wixii lagu soo macnaa lagu dooran lahaa buu keenayaa. Hadhowna waqtigii markii la gaaro kama soo baxayo ay ballantii uu qaaday, because shanta sano aan soo dhaafnay. Sidaas buu dhahay, si wuxuu ku dhawaaqay maalinlaweed, wuxuu ku dhawaaqay ku dhawaaqay, wuxuu qabtana malaan, wax isbeddel lama jira haba yaraatee. Haddii aan nahay gaar ahaan Northern Frontier, aan ka imaanay Northeastern province, gaar ahaan Mandera County haddaan ka imaanay, ilaa hadda wax isbeddel ma lahan. Mandera County haddaad fiirisid jid ma lahan. From 1963 ilaa hadda aan joogno, wax hal kilometer xataa lama dhisin. Iskuulka naftigiis marka hore iskuul la-aan baa jirto. Dhayar haddaan nahay, haddaan Soomaali nahay, Soomaali haddaan nahay weli magac Kenyan baa magac ka nahay, laakiin hadda sharciga dhib baan ugu haysta, baasboorada dhib baan ugu haysta, ID-ga dhib baan ugu haysta, wax walba ilaa hadda. Dee marka ani uma malaynayo inaan number one aan ka qaadan doono kaalinta.
Fursadaha shaqo abuurista dhalinyarada Soomaalida Kenya, gaar ahaana kuwa Nairobi oo aad u yar, iyo sidoo kale habka loo maamulo fursadaha qaar oo siyaabo kala duwan loo dhaliilayay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey aad uga jiray dalka Kenya, gaar ahaana deegaanada Soomaalida. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Muddooyinkii u dambeeyey boqolaal dhallinyaro ah ayaa safar tahriib ah uga baxay waddamada dibadda. Dalka South Africa waxa uu ka mid yahay meelaha ay dhallinyaro badan oo Soomaali ah ay u boqoleen dabayaaqadkii sagaashamaadkii, iyagoo halkaasi qaar badan oo ka mid ah ay ka furteen ganacsiyo kala duwan, walow ay kala kulmaan xaalado ammaan darri mararka qaar. Maxamed Cali Xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada hore tahriibka ugu galay dalkaasi, balse markii dambe isaga soo laabtay. Hadda waxa uu ka furtay xarun ganacsi magaalada Boorame, waxaana uu waramay wariyaheenna Haashim Sheekh Cumar Good.
Waa runtii barnaamij fiican, waan soo dhoweynayaa, waan idin salaamayaa saad igu soo dhoweyseen barnaamijkan fiowda, barnaamijka dhallinyarada. Runtii South Africa waxaan tegay 10 sano ka hor, oo ahayd adigu muddo 12 sano, 12 sano ka hor, 2004. Mudday nagu qaadatay inaan nolosha kaabaheeda iyo mataqaanaa kabkeedaba soo bilowno. Runtii dee waxay naga ahayd inaan tahriib iyo howlo noocaas ku tagno, laakiin markii dambeyn ogaanay nolosha in isbeddel lagu samayn karo, oo dee waddamadii aan markaas u tahriibnay aan ka helnay xirfado aqooneed iyo xirfado nololeed aan la bilowno, oo aan mataqaanaa halkaas nolosha kala qabsanno. Waxaan ogaanay in ay noloshu aysan ahayn intan adiga koortaale ay tahay, ay ka ballaaran tahay, oo dee qofku markuu dhalinyaryahay in ka badan uu heli karo oo uu kaga faa'iidaysan karo noloshiisa dambe. Waxaan bilaabay 2006 ayaan waxaan bilaabay college la yidhaa College of Cape Town, oo ku yaala magaalada Cape Town, xaafadda Byland. Runtii waxaan ka bilaabay farsamada gacanta, oo markay isugu jirtay qaybta electriga iyo qaybta mataqaana electro technician mechanical refrigeration, labada qaybood oo isku dhafan ayaan runtii wax weyn kaga soo qalin jabiyay. Dhinacna runtii nolosha ayaan ka kabi jirnay, dhinacna mataqaana waxay noqotay faa'iido noo noqotay, skill noo soo kordhay. Muddo kooban baan ku shaqeeyay ilaa 2010, anigoo markaa aniga iyo wiilan saaxiibanahay, oo runtii wax weeye aad iyo aad aan uga mahadcelinayo nin odayo ilaa hadda ku shaqeysto South Africa degan, oonu ku wada shaqeyn jirnay. Runtii waxaa markii dambe ii soo baxday, maadaama aan dee wax weeye dalku aansan ahayn dalkayagii, inaan dalkii hooyo intaan dib ugu laabanno, dee uga faa'iideyno ummadda annana aan ka faa'iideysano, oo aan u arkay fursad dheeriya, oo runtii wax weeye la odhan karo waa mid nolosha aad iyo aad loogu kabi karo. Halkan markaan imid, waxaan bilaabay in aan aasaaso waxa weeye arintaas la xidhiidha farsamada gacanta, sida waxa weeye glaseerada ama fridgeska baalada la yidhaahdo, farsamaynta iyo cilad bixinta fridgeda, farsamaynta iyo cilad bixinta qaboojiyaasha, qasaaladaha ama washing machineska, mishiinada wax lagu ridqo, sidoo kale AC-yada baabuurta. Oo runtii waxa weeye dalkeennu ay aad iyo aad ugu yarayd.
Goormaad furtay markaa meherada ee aad ka furtay magaalada Boorama lagu farsameynayo qaboojiyaasha?
Haashima, waxaan furay meheradaas, meheradii ugu horreysay waxaan furnay sanadkii 2015, 3 bilood kadib markii aan anigu imid, bishii 3-aad baan imid, saddexdeedii ayaan ku ayaa soo dagay anigoo runtii passport wata oo aan noqon kareeyay markaa oo aan day wax weey intaan dalkii markii horeba aan joogay passport ka soo qaatay oo aan ku noqon kareeyay waan hadana waxaan doorbiday inaan nolosha halkan iyo base halkan laga bilaabi karo ay tahay mid fursad wanaagsan ah lagu shaqeysan karo wixii qofku xirfad u leeyahay marka markii hore go'aankaygu wuxuu ahaa noqod bay guma jirin waxay ahayd bal horta dalkii iyo waxyaabaha ka socda iyada sida isbeddelku u socdo aad soo aragtid halkan markaan mid waxaan arkay dad badan oo aanu asxaab ahayn dad badan oo wax weeyaan isku waqtiyo way soo qaadanay oo deeyay wax weey heer ganacsi iyo heer aqooneed iyo heer madqaanay nolosha dhinac walba ka gaaray oo aan go'aankii labaad ee aan qaato uu noqday inaan dib u noqon oo wax weey dalka ka shaqeysto
markaad go'aansatay inaad wadanka gudihiisa ka shaqeysato maxamed ee aad aragtay fursada ka bannaan bulshaduna ay baahida u qabto meherada markaad furtay macaamilkii dadkii aad u shaqaynaysay ee kula soo xidhiidhay yay u badan yihiin
dadku inta badan berigii hore maysan aqoon bahladan dharka lagu dhaqday la yidhaa washing machineska lama haysanee tushuud iyo waxba la isticmaali jiray oo dharka lagu dhaqan jiray waa laga baxay xaafad kasta maanta waxay isticmaalaysaa 95% aan idhaahday waxaa la isticmaalayaa xataa dadka aan nolosha ku adag tahay dhowo waxaa la isticmaalayaa washing machineka sababta loo isticmaalayaa ma ahan wax kale labada qof ee matala lamaanahay markay iskuursadaan afar shay baa loo soo diiqaa xerada waa loo soo diiqaa washing machinekana waa loo soo diiqaa ama qasaalada fridgeka iyo galaaseerka wax loo qaboojisana waa loo soo diiqaa gogoshana waa loo soo diiqaa marka afartaasi waxay noqdeen waa basically oo dadkiina way isku caawiyaan deetana xaafad kasta waxa u suura gashay inay washing machinekii ay isticmaali karaan maadaama biyihii available ay yihiin mar walba oo magaaladii biyo gelintu ay meel walba taagan tahay oo xaafad kasta la odhan karo 100% biyihii maanta waa la heli karaa waana la isticmaali karaa sababtaasi waxay keentay marka dadka inay isticmaalaan adeega noocaas ah adeega labaad ee galaaseeradu isaguna wuxuu soo kordhay labadii kun wixii ka dambeeyay horta waxa weeye aad bay dadku population ahaan u sii badanayaan wuuna soo kordhay waxa weeye dadka aad bay u isticmaalaan hadday noqoto xafiisyo meherado hodheelo mataqaanay makhaayadaha cuntada aan idhaahday mataqaanay tukaamada iyo xaafadaha laftirkoodaba lagu dhex isticmaalayo aad bay u soo bateen marka taa waxay sababtay in aan hawshii sidaasi mataqaanay intaan ugu fikirno aninaanni waxay u baahan tahay dadkani maadaama ay agabkan haystaan meel lagu cilad bixiya aysan jirin adu furtaan meherad cilad bixintuna marka waxay u baahan tahay spare bay u baahan tahay spare keenan runtii waxa weeye maanta dalkeenan Soomaaliland wuu yaalaa
maxamed cali xuseen oo ka mid ahaa dhallinyaro soomaali ah oo dalka south africa ganacsi hore ugu lahaa balse dib ugu soo laabtay waxaana uu magaalada boorome ugu warramayay wariyaheena haashim sheekh cumar god markaana dhegeystayaal aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabannay codka fanaanada faadumo qaasim hilowle iyo heesteedii aawihe
waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a meel kastood naga maqlaysaan duhur wanaagsan haatanna nuur bukhaari bilano weydiiyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha nuur
mahadsanad caasha haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda manchester city ayaa kordhisay dhibcaha ay ku horkacayso horyaalka kadib markii ay laba gool iyo gool shalay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee westham united ciyaar kale oo ka tirsaneyd premier league ayaa dhex martay kooxaha bournemouth iyo southampton waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool premier league ingiriiska waxaa 3-4 dhibcood ku horkacaysa manchester city waxaa ku soo xigta kooxda ay mataanaha yihiin ee manchester united oo leh 5-3 dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta chelsea oo leh 2-3 dhibcood liverpool oo ku jirta booska afraad ayaa leh 9-20 dhibcood dhinaca talyaaniga kooxda inter milan ayaa la wareegtay horyaalka dalkaasi talyaaniga hoggaankiisa markii ay xalay 5 gool iyo eber ku garaacday kooxda kiyeva verona 3 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan ivan perisic xidigan ayaa ka muuqday tan iyo xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee inter milan inter weli dhinaceeda dhulka lama dhigin tan iyo markii uu bilowday horyaalka xilli ciyaareedkan tababaraha kooxda kubadda cagta inter luciano spalletti ayaase wajihi doona kulan adag sabtida soo aadan markii ay isku hor yimaadaan kooxda yuventus oo ku jirta kaalinta labaad naboli oo sabtidii wixii ka horreeyay horyaalka hogaaminaysay ayaa u dhacday booska saddexaad markii ay 5 gool iyo eber ku khasaartay kooxda kubadda cagta yuventus jimcihii ciyaar kale oo xiise leh oo ka tirsanayd horyaalka talyaaniga ayaa waxa ay dhex martay kooxaha milan iyo benevento kooxda benevento ee dalka talyaaniga waxa ay soo xaraysay dhibicdii ugu horreysay abid ee horyaalka zeriyeeda markii ay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah la gashay axaddii ac milan goolka barajada oo yimid daqiiqadii 59aad ee ugu dambaysay ciyaarta ayaa waxaa madaxa si qurux badan ugu dhaliyey goolhayaha benevento alberto brignoli goolkaasi ayaa galay taariikhda kooxdani ku cusub sanadkan horyaalka seriyeada benevento waa kooxda ugu hooseysa dhinaca kala horeynta dhammaan kulamadii ay ciyaartay xilli ciyaareedkan ayaa laga badiyey milan waxaa goolasha u kala dhaliyey bonaventura iyo kalinij halka bonevento ay goolasha u keeneen george buskas iyo alberto brignoli dhinaca kalena barbarahan waxa uu dhabarjab ku yahay macalinka cusub ee milan janaro gatuso oo ciyaartii axaddi ay u ahayd tii ugu horreysay tan iyo markii xilka loo dhiibay toddobaadkii hore wuxuu bedelay macalinkii hore vincenzo montella oo shaqada laga eryay isniintii lasoo dhaafay waxaana uu goolhayihii benevento uu noqonayaa goolhayihii ugu horreeyey ee gool ka dhaliya talyaaniga tan iyo 2011-kii dhinaca sbain kooxda kubadda cagta ee valencia ayaa soo xaraysay guuldaradii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan markii ay ku khasaartay gool iyo eber kooxda getef ciyaaraha kale leganes 3 gool iyo gool ayay ku garaacday kooxda villareal ebar ayaa 3 gool iyo gool ku qabatay spanyol halka las palmas ay 5 gool iyo eber ku maqoonisay real betis dhinaca kala horeynta weli barcelona ayaa ku horkacaysa 6-3 dhibcood waxaa ku soo xigta valencia oo leh 10-3 dhibcood xubinta ciyaarahan dhegaystayaal waa naga intaa
aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur. Haatanna mar kale haddaan dib ugu noqono dhinacii heesaha ee barnaamijka idinku talagalay, codka Seer Maxamuud Cumar iyo heestiisa Raasmaal, markana nala dhageysto.
lagu qabo hoobay raxmadoon ka biisay raxada mayay aruriyay aruriyay raxmadayahay gali rob lagu qabo hoobay raxmadoon ka biisay hada maye aruriye aruriye mataya haye gayi ishra habibi fi aan tuuli la maharumanki ara alay day شرح حبيبي ريحان فولي لما هرمانك تعرى علي يدي روح تنتو عنيسيو مروى النور يا قي اركعي siyo rasmalka oiskayi ruh tintu ali siyo marwa lori ya khayi dirka ayi siyo rasmalka oiskayi taraliyo jacelay ruuxaad kulidahay buqtiyo wadnaha bidix
heestaasi dabacsan iyo codka macaan ee fanaanka Seer Maxamuud Cumar Raasmaal ayaan ku soo koobaynaa idaacaddeennii duhurnimo, waxaana soo jeedinayaa Caashe Ibraahim Aadan anigoo ah Nuur Xasan oo dhinaca farsamada ahna waxa uu ahaa Maxamed Cabdisandheere. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waa VOA oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan.
tay kuraysay kashutay urintay farxad buru garibtay garibtay sharafan rumaysnay naf tutay kuraysay kashutay urintay had muru garibtay garibtay sharafan rumaysnay ris hareb tu chiftay ris khnay gutay qay isamu khuroo